someone's beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance car. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a south, oh yeah. The way we look to a distant constellation dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry. Swept across the desert, they curled into the circle of birth. In the dead sand, falling on the children, the mothers and the fathers, in the automatic birth. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. Everybody's jump start. It's every generation throws a hero up the pop chart. Medicine is magical, and magical is art. The boy and the bubble, and the baby with the baboon heart. And I believe there are lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires. And these are the days. It's gone. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to the south, oh yeah. The way we look to a distant constellation dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry.
Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, όποιο κουμπί και αν πατήσεις, όποια εφημερίδα, site ή και ραδιόφωνο αν ανοίξεις, θα αντικρίσεις, θα δεις μπροστά σου και θα νιώσεις το πρόσωπο της βίας σε χιλιάδες εκδοχές. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε δολοφονίες, πολέμους, τροχαία δυστυχήματα, ληστείες, συμμορίες ανηλίκων κτλ. Κτλ. Αλλά και σε συμπεριφορές, σε τρόπους κακούς, σε αγένεια, στο να διακόπτεις τον άλλον ενώ μιλάει, να πηδάς την ουρά, ακόμα και τα μηνύματα που σου στέλνουν κατά ρυπάς οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ηλεκτρισμού για να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου, βία είναι κι αυτά. Thank you. Και παρεπιπτόντως αυτό ακριβώς, η βία, είναι το θέμα της αυριανής μας εκπομπής με τον καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του Πρώτου, τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου είχαμε ακόμα μια μαφιόζικη εκτέλεση ενός επιχειρηματία στο εμπόριο κρεάτων που υπήρξε και παράγοντας τριών ποδοσφαιρικών ομάδων, οι δράστες έβαλαν λέει φωτιά στο αυτοκίνητό του και φυσικά κυκλοφορεί και σχετικό βίντεο από όλο αυτό το πράγμα και παίζει παντού. Αριθμός της ημέρας από το πρώτο θέμα σήμερα, τους 180.000 θα φτάσουν φέτος στην Ελλάδα οι μετακλητοί εργάτες από τρίτες χώρες. Είναι 5η του Φεβρουαρίου του 2024, η 8η ημέρα, ημέρα κατά την οποία, ενώ οι αγρότες δυναμώνουν τα μπλόκα τους, πρωθυπουργός διεμήνησε ότι με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση και τους κάλεσε στο Μαξίμου, οι αγρότες του έστειλαν επιστολή με τα αιτήματά τους που είναι γνωστά εδώ και μέρες και είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, 7 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα, επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές, να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να διαπραγματευτεί ξανά. Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα και όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Μετράμε 125 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει πολλά μέτωπα, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη σήμερα από το CNN. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάου απέρριψε τις προτάσεις της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους που κρατεί στη Γάζα, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί σε καμία από τις παραλυρηματικές, όπως τις χαρακτήρισε, απαιτήσεις της οργάνωσης. Η απόρριψη της πρότασης της Χαμάς από τον κύριο Νετανιάου, που πρόσθεσε ότι ένας ολικός θρίαμβος κατά της οργάνωσης είναι πιθανός μέσα στους επόμενους μήνες, έρχεται μετά τη συνάντησή του χθες Τετάρτη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Ράφα, η οποία συνορεύει με την Αίγυπτο, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι έχουν καταφύγει. Είπε ακόμα ότι τόνισε στους Ισραηλινούς πως ο απολογισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι πολύ βαρύς και παραμένει πολύ ψηλός για τους Παλαιστίνιους αμάχους. Εν τω μεταξύ, μια επίθεση με ντρόουν, μη επανδρομένο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βαγδάτη σκότωσε έναν διοικητή της Καταΐπ Χεζμπολάχ, που η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις και δολοφονίες Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 715 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό το μήνα συμπληρώνονται 2 χρόνια πολέμου και δεν φαίνεται πουθενά ούτε μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί και να τελειώνει. Σύμφωνα λοιπόν με την καθημερινή σύνοψη από την αγγλική Guardian και ξένα πρακτορία, η κατάσταση στα πολεμικά και διπλωματικά μέτωπα έχει ως εξής. Στην Αμερική, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απέρριψαν ένα δικοματικό νομοσχέδιο για ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού και την χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας, το οποίο χρειάστηκαν μήνες για να διαπραγματευτεί. Αλλά οι γερουσιαστές είπαν ότι μπορεί να εγκρίνουν χωριστή βοήθεια για την Ουκρανία και το Ισραήλ, χωρίς να την συνδέουν με την συνοριακή κρίση. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού, τα σύνορα. Η Ουκρανία, για να επανέλθουμε, προέτρεψε τη Δύση να επιταχύνει και να αυξήσει τις παραδόσεις βλημάτων πυροβολικού μετά τη ρωσική επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές την Τετάρτη, χθες, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40. Έγγραφα που διέρευσαν από hackers φέρεται να αποκαλύπτουν ότι η Ρωσία πλήρωσε στο Ιράν 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσόβουλα βάρους περίπου 2 τόνων για την απόκτηση χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών drone τύπου Shahed που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Δηλαδή, πήρε ντρόουν, έδωσε ράβδους χρυσού. Με βάση την ποσότητα που παραγγέλθηκε στα έγγραφα που διέρευσαν, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα 193 δολάρια το καθένα για 6.000 ντρόουνς, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από τα τέλη αδειοδότησης για τη Ρωσία για να κατασκευάσει τα δικά της φθηνότερα αντίγραφα. Μια ομάδα hackers που αυτοαποκαλείται Prana Network είπε ότι πήρε τα αρχεία από τους διακομιστές του Ιρανού κατασκευαστή των drones Sahara Thunder, όπως ανέφερε η αγγλική εφημερίδα Daily Telegraph. Και τέλος, μια μεγάλη κινέζικη διεθνής τράπεζα, κινέζικη, διέγραψε ορισμένους από τους Ρώσους πελάτες της, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να παγιδευτεί σε κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την επιχειρηματική εφημερίδα Βεντομόστη της Μόσχας. Η Zhejiang Xuzhou Commercial Bank, όπως λέγεται, είναι μία από τις κύριες τράπεζες για τους Ρώσους εξαγωγής στην Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κινέζικη κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης, άλλος Σωτήρης, τα Σκαλδιρανιάν, Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με Patti Smith σε μια δική της ερμηνεία του τραγουδιού «The Boy in the Bubble», «Το αγόρι μέσα στη φούσκα» του Paul Simon από το εμβληματικό του άλμπουμ «Graceland» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1986. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι ένα μουσικό θέμα του René Aubry, του Γάλλου συνθέτη René Aubry, με τίτλο «Après la pluie». Μετά τη βροχή. Και εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 22 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτη καλεσμένη μου σήμερα είναι η Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια στον Αντένα. Το ποδαρικό της το επάγγελμα έγινε εδώ στην ΕΡΤ με σπουδές στη νομική Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Η Μαρία μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα, οπότε θα τα πούμε όλα σήμερα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που κρίνει ότι είναι άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστό μου, και σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι πως τα κινέζικα τα έχω αφήσει πολύ και δεν τα μιλάω επαρκώς όπως τις άλλες γλώσσες, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία πλέον και είναι και πολύ επίκαιρα για να τα ξαναρχίσω.
Τα καταλαβαίνεις?
Καταλαβαίνω αρκετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ολοκλήρωσα ποτέ τη μελέτη μου σε αυτά. Θα το ήθελα πάρα πολύ, όμως είναι κάτι που έχω αφήσει στη μέση και δεν το κάνω ποτέ γενικώς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τίποτε. Χαρά μου εμένα. Για πες μου, Μαρία μου, τι θέματα ξεχωρίζουμε σήμερα? Εγώ ξεκίνησα την εκπομπή με το θέμα της βίας. Όποια είδηση και αν ανοίξεις, έχει μέσα της κάποια μορφή βίας.
Είναι αλήθεια αυτό. Και στην Ελλάδα νομίζω ότι το ζούμε όλο και εντονότερα το τελευταίο διάστημα. Έχει η εγκληματικότητα αυξηθεί πάρα πολύ και αυτό που πρέπει να σου πω με ανησυχεί ιδιαίτερα Είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων. Επειδή έχω και ένα γιο στην εφηβεία και όπως καταλαβαίνεις είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική σε πολλά πράγματα για το πώς βιώνουν τα παιδιά σήμερα και την καθημερινότητά τους και τις φιλίες τους και τους δεσμούς, αλλά και γενικότερα όλα αυτά τα ρυθίσματα που λαμβάνουν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το σχολείο. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το πώς εκδηλώνονται.
Και σου έχει μεταφέρει ποτέ κάποια εικόνα, κάποια ανησυχία του είτε από το σχολείο είτε από τις παρέες?
Μέχρι στιγμής όχι, ευτυχώς δεν έχουμε χειριστεί κάτι τόσο ακραίο. Αλλά μπορώ να σου πω ότι ακόμα και επειδή είναι σε μια ηλικία που αρχίζει και κυκλοφορεί στους δρόμους και τα παιδιά χρειάζονται μια ελευθερία, είναι αρκετά πιεσμένα καθημερινά. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το αν μπορεί να πέσει θύμα είτε εκφοβισμού, είτε ληστείας, είτε... Είναι, Χρήστο μου, η έκρηξη της βίας, ειλικρινά, και σε περιοχές που θεωρούνται προστατευμένες, όπου υπάρχει η αστυνομική παρουσία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τα παιδιά, ξέρεις, έχουν και αυτά μέσα τους μια ακρότητα, την οποία εκδηλώνουν με πολλούς τρόπους. Ας ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα θα βαίνουν μειούμενα και θα είναι περιστασιακά και δεν θα αυξάνονται. Είναι όμως κάτι που με ανησυχεί γενικότερα η βία και ειδικά μεταξύ των ανηλίκων.
Μάλιστα. Στο πολιτικό τοπίο που ξέρω ότι πάντα σε ενδιαφέρει πολύ και το παρακολουθείς.
Χρήστο μου, είναι σαν να με διαβάζεις. Γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω ότι πέρα από αυτά που ζούμε καθημερινά, έτσι έχουμε και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων που νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Γενικά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα εγώ έχω επικεντρωθεί πάρα πολύ στο θέμα των Αμερικανικών εκλογών και στη πιθανότητα να επιστρέψει ο Τραμπ στην εξουσία. Άλλωστε και εμείς έχουμε ευρωεκλογές εδώ στην Ευρώπη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει παράλληλα. Αλλά το φαινόμενο, αν μπορώ να το πω, Τραμπ και η πιθανή επιστροφή του στην εξουσία ήδη, όπως ξέρεις, έχει σαρώσει όλες τις εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, όλες τις διαδικασίες, είναι κάτι που νομίζω θα έπρεπε να συζητηθεί και να αναλυθεί περαιτέρω. Γιατί πλέον νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή, δεν είμαστε το 20 όπου είχε αναπτύξει αυτή τη δυναμική. Άλλωστε πλέον έχει δοκιμαστεί. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν επανέρχεται κάποιος που έχει ήδη δοκιμαστεί και έχει ήδη δείξει μέχρι που μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει. Φαίνεται όμως πως ο Τραμπ μέχρι στιγμής είναι ασταμάτητος. Δεν ξέρω τελικά αν θα τα καταφέρει. Γιατί όπως τα είδες και ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο ουσιαστικά ήρε την ασυλία του. Οπότε θα δικαστεί κανονικά και για τις κατηγορίες συνωμοσίας για την προσπάθεια να ανατρέψει το αποτέλεσμα στις εκλογές του 20. Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι θα ασκηθεί έφεση στο ανώτατο δικαστήριο. Πάντως, όλα αυτά νομίζω έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και από την άλλη και το φαινόμενο Biden. Το ονομάζω φαινόμενο διότι ο άνθρωπος είναι προχωρημένης ηλικίας, είναι 84 ετών, φαίνονται τα χρόνια, ίσως και φαίνεται πολύ πιο επιβαρημένος ακόμα και από τα 84 του χρόνια. Όμως εξακολουθεί και έχει μυαλό ξηράφι που λέμε, παίρνει αποφάσεις και σε μερικά primaries η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή υπάρχουν πηγές από την Αμερική που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να τον ξανακερδίσει.
Αυτό είναι αλήθεια και διαβάζω και εγώ ανάλογες εκτιμήσεις και αναλύσεις. Όμως δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου ότι θα έπρεπε να δίνεται περισσότερος χώρος και χρόνος σε ανθρώπους νεότερους, σε ανθρώπους έτσι που θα έπρεπε να μιλήσουν καλύτερα και στη νεολαία. Γιατί και στην Ευρώπη παρατηρώ ότι όλη αυτή η στροφή σε πιο λαϊκιστικά μορφώματα, σε αντισυστημικά συστήματα, σε ακροδεξιές ουσιαστικά δυνάμεις που εκφράζουν ακραίες θέσεις. Γιατί έχεις παρατηρήσει πλέον ότι ο παραδοσιακός πολιτικός είναι σαν να μην έχει θέση πια στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή από την Αργεντινή μέχρι και την Ευρώπη βλέπουμε ο Χαβιέ Μιλέι. Είναι ένας ακραίος άνθρωπος, έχει εκφράσει ακραίες θέσεις. Παρ' όλα αυτά είναι πρόεδρος πια της Αργεντινής. Να μην πάω μακριά και στην Ευρώπη, ο Χέρτ Βίλντερ στην Ολλανδία, ο οποίος πρέπει να σου πω όταν ήμουν έφηβη, επειδή η θεία μου έχει παντρευτεί Ολλανδό, πήγαινε αρκετά ταξίδια. Και τότε Χρήστο μου ήταν ένας περιθωριακός πολιτικός, με πάρα πολύ ακραίο λόγο, που πίστευε ότι δεν θα φτάσει πολύ μακριά. Και με την επιμονή του μετά από τόσα χρόνια, κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή. Επίσης υπάρχει η απειλή της Μαρίν Λεπέν εδώ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι επειδή οι νέοι στρέφονται κυρίως αναζητώντας, απογοητευμένοι από πολλά πράγματα, στρέφονται κυρίως σε πιο έτσι ακραίες προσωπικότητες, σε ένα λόγο διαφορετικό από τον ξύλινο και παραδοσιακό λόγο των πολιτικών. Ίσως θα έπρεπε και τα κόμματα, παρά τη δυναμική και το μυαλό ξηράθιο που λες του Biden και τις δυνατότητές τους, να εξετάζουν και άλλες υποψηφιότητες και να δίνουν χώρο και χρόνο και σε ανθρώπους που σίγουρα έχουν να προσφέρουν, στους οποίους εάν στήριζαν, πιστεύω ότι θα τα πήγαιναν πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Μιλάμε με την Μαρία Σαράφογλου, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ένα λεπτό πριν από τις 9:30, για τα τρέχοντα της ημέρας. Κάθε πρωί φιλοξενούμε έναν δημοσιογράφο, μία δημοσιογράφο στην έναρξη της εκπομπής. Το δικό μας πολιτικό τοπίο εδώ, εάν μας έλεγε κάποιος τέτοια εποχή πέρσι ότι θα ήταν αυτό ακριβώς που βιώνουμε, δηλαδή μια σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα θα προπορευόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά ο τεμαχισμός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κάποτε είχε μια ισχυρή δυναμική, και τα υπόλοιπα κόμματα που έπονται και που είναι τώρα στη Βουλή, είναι παράξενο το τοπίο αυτό, δεν είναι? Και πώς είναι, το βλέπουμε να εξελίσσεται?
Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο να κάνει κάποιος εκτίμηση, γιατί όπως λες, αν μας έλεγε κάποιος πριν από μερικούς μήνες ότι οι εξελίξεις θα μας έφερναν εδώ, θα ήταν κάτι που θα απορρίπταμε ή θα λέγαμε ότι δεν θα γίνει. Οπότε είναι παρακινδυνευμένο να κάνω κάποια πρόβλεψη. Όμως σίγουρα είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση ασθενεί αυτή τη στιγμή. Ότι η κυβέρνηση δεν έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντί της. Έχει αλώσει το χώρο του κέντρου, που ουσιαστικά είναι και ο χώρος που τροφοδοτεί έτσι, πάρα πολύ έντονα τις σημαντικές της σχέσεις της πολιτικής ζωής. Και νομίζω ότι ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και στις ευρωεκλογές, γιατί όπως ξέρεις, όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Οπότε ναι, οι συσχετισμοί και οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αλλά φαίνεται πως εδώ έχει δομηθεί μια σταθερή πορεία και μέσα από επιλογές που γίνονται και ανοίγματα, ενδεχομένως έχει κατοχυρωθεί και μια παρουσία έτσι συγκεκριμένη της κυβέρνησης. Έχει όμως δύσκολα θέματα να διαχειριστεί την προστάτη.
Πολύ. Πιστεύεις ότι ο Κασελάκης θα αντέξει?
Αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω, Χρήστο μου. Θα φανεί σίγουρα. Ήταν ένα φαινόμενο και αυτός από την πλευρά του. Όμως ταιριάζει στην ανάλυση που κάνουν ορισμένοι ότι πλέον οι παλιές πολιτικές προσωπικότητες φύνουν και ουσιαστικά αναπτύσσουν δυναμική έτσι, άνθρωποι που έρχονται, αν θέλεις, ευνίδια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αντέχουν. Αυτό μένει να φανεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω. Ήδη πάντως έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στον χώρο της αριστεράς και αυτός ο κατακαιρματισμός δείχνει ότι ίσως οι αντοχές να μην είναι τόσο μεγάλες. Απλώς δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί. Και δεν ξέρω και αν η ψήφος τελικά των ευρωεκλογών θα είναι μια τιμωρητική ψήφος, μια πιο συνειδητή, και τι ζητήματα θα έχουμε να διαχειριστούμε μέχρι τότε, γιατί θα είναι πολλά. Επιστρέφοντας λίγο και στο θέμα του Τραμπ, ήθελα να πω, σκέφτονται οι Αμερικανοί για παράδειγμα ότι θα ήθελαν, τουλάχιστον το 74% των Ρεπουμπλικάνων, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, και όχι όλοι οι Αμερικανοί, θα δέχονταν ο Τραμπ να γινόταν δικτάτορας έστω και για μία μέρα. Δεν ξέρω πόσο ακούγονται και σένα αυτές οι απόψεις, αλλά πραγματικά είναι ακραίες, και το γεγονός ότι βρίσκουν απήχηση και ανταπόκριση είναι κάτι που θα έπρεπε να μας ανησυχεί.
Όντως. Μαρία, είχαμε βρεθεί πρόσφατα σε παρουσίαση ενός βιβλίου στην Αθηναϊκή Λέσχη και το θέμα συζήτησης ήταν η πόλεμη στην περιοχή μας. Και θυμάμαι πόσο σε απασχολούσε ιδιαίτερα, βεβαίως ήταν σε άλλη φάση, αλλά εξακολουθεί και υφίσταται ο πόλεμος και στην Ουκρανία αλλά και στο Ισραήλ.
Είναι αλήθεια αυτό, και οι γεωπολιτικές ισορροπίες, όπως ξέρεις, αλλάζουν πολύ εύκολα, ανάλογα και με τους ηγέτες. Και εδώ επανέρχομαι και στο θέμα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό ποιον θα έχουν στην ηγεσία τους το επόμενο διάστημα και για αυτές τις ισορροπίες. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί επανειλημμένο το τελευταίο διάστημα και πώς θα επηρεάσει η πιθανή εκλογή Τραμπ τη χώρα μας και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με ποια ζητήματα θα βρεθούμε αντιμέτωποι, αλλά και η Ευρώπη. Το ποιος θα είναι στο τιμόνι των ΗΠΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τη στάση που θα τηρήσει το επόμενο διάστημα και απέναντι σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Για παράδειγμα, ο Τραμπ, θυμάστε καλά, ότι είχε πολύ καλές σχέσεις και με τον πρόεδρο Πούτιν και με τον Ερντογάν. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες με όλα αυτά τα μέτωπα, τα εμπόλεμα ειδικά. Όμως πρέπει να σου πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση για το πώς το Ισραήλ διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το μέτωπο της Γάζας. Και όπως γνωρίζεις, το Ισραήλ αποτελεί έναν παραδοσιακό σύμμαχο, πολύ στενό των Ηνωμένων Πολιτειών, και το γεγονός ότι πολύ συχνά εκφράζει αντιρρήσεις και προβληματισμό για τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, είναι και αυτό ένα σημάδι για το πώς θα εξελιχθούν όλα και αν τελικά θα καταφέρουν να αποτρέψουν τη διάχυση του πολέμου στην περιοχή.
Μάλιστα.
Με όλες αυτές τις νέες ισορροπίες. Ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή, δεν προλάβαμε σήμερα, θα ήταν η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο επίκαιρα, πέρα από τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά ζητήματα. Και νομίζω ότι ήδη επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε βαθμό που δεν υποψιαζόμαστε καν.
Ναι, και πριν από λίγο στην εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και του Αδαμόπουλου του Βασίλη, βγήκε καθηγητής ή πρίτανης από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είπε ότι δεν πειράζει που για τις εξετάσεις που θα γίνονται, ότι μπορούν και τα παιδιά να χρησιμοποιούν AI. Δεν ξέρω πώς μπορεί...
Ο γιος μου πάντως ήδη χρησιμοποιεί, Χρήστο.
Ναι.
Και ενώ τους λένε οι καθηγητές ότι υπάρχει δυνατότητα ανείχνευσης της αντιγραφής, τα παιδιά λένε δεν πειράζει το να προσαρμόζουμε. Είχε γίνει στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT για παράδειγμα, από το να αναζητήσουν βοήθεια για μια εργασία, από το να μαγειρέψουν κάτι για μια συνταγή, από το να δουν στοιχεία που αφορούν στα αθλητικά γεγονότα. Είναι τρομερό το πώς έχει μπει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους.
Ναι, ειδικά στο θέμα των περιλήψεων, από ό,τι ξέρω, και ο δικός μου γιος περίπου εκεί είναι. Θέλει να κάνε μου μία περίληψη για το πώς χρηματοδοτούνται οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Και αμέσως μέσα σε δευτερόλεπτα έχουν μία περίληψη, εμπεριστατωμένη.
Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις και ηθικές και οικονομικές και άλλωστε όπως έχει δει η δημιουργή του είναι οι ίδιοι που λένε στις αρχές βάλτε μας χαλινάρι, βάλτε μας κανόνες, κάντε μας έλεγχο διότι νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε στο μέλλον.
Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά και ευχαριστώ που άνοιξες την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια στον Αντένα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Η ώρα είναι 36 πρώτα λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και θα καλημερίσω τώρα την επόμενη καλεσμένη μου που είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, είναι πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον του κοινωνικού κράτους, πρώην επίτροπός μας στην Κομισιόν. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πού βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά δύο πολύ κέριους τομείς, η δικαιοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα στην εσπερίδα που διοργανώνει το δίκτυο για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη με την υποστήριξη και του φόρουμ, του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την ερχόμενη Δευτέρα, 12 του μηνός, στο ξενοδοχείο King George εδώ στην Αθήνα, το οποίο θα το καλύψουμε και θα σας ενημερώσουμε επίσης. Καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να κάνω έτσι δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με την κυρία Σαράφογλου. Το πρώτο να σας πω ότι κάνοντας τα γραφιστικά της για το συνέδριο που είπατε, για να βρούμε την εικόνα για την τεχνητή νοημοσύνη, μας την έκανε τάκα-τάκα το GPT-AI. Δηλαδή την κάναμε με τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό, ας σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει στον κλάδο των γραφιστών ή στην εξέλιξη των σχολών, των αντίστοιχων σχολών, των αντίστοιχων ταλέντων και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο, επειδή μιλήσατε για το θέμα της ακροδεξιάς και των ακραίων αρχηγών της, πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή αν κάνετε συζήτηση να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί ήμουν στη Βιέννη πρόσφατα, η οποία είναι, η Αυστρία ξέρετε ότι είναι ανάμεσα στις χώρες με τους πιο θετικούς δείκτες παντού.
Ναι.
Είναι στους κοινωνικούς, στα οικονομικά, στη δημοκρατία, στην ποιότητα ζωής. Λοιπόν, πρώτο κόμμα είναι ακροδεξί με 30%. Με 30%. Και το αμέσως επόμενο κόμμα, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες και οι συντηρητικοί, είναι στο 22%. Και έχω κάνει μια ανάπτυξη, γιατί πρέπει να ψάχνουμε τα αίτια σε κάθε χώρα. Είναι πάρα πολύ σύνθετη η εποχή μας που οδηγεί πια σε τέτοιες προσεγγίσεις.
Λοιπόν. Το νούμερο που αναφέρετε είναι ανησυχητικό για την ακροδεξιά, αλλά είναι η χώρα που έχει τους πιο θετικούς δείκτες. Επομένως...
Ακριβώς.
Ναι.
Υπάρχουν απαντήσεις, αλλά δεν είναι της εκπομπής.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε στο ζήτημα μέσα στην καυτή επικαιρότητα των ημερών. Σας ευχαριστώ που δίνετε αυτόν τον χώρο για το θέμα της του ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης. Όπως ξέρετε, το Δίκτυο ασχολείται εδώ και 11 χρόνια πλέον με το ψηφιακό μετασχηματισμό και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν όλες τις επιμέρους πολιτικές. Mm-hmm. Από τον αγροτικό τομέα, που κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις αυτές τις μέρες, προσέξτε κύριε Μιχαλίδη, και δεν συζητάμε. Δεν βάζουμε μέσα στην ατζέντα και το θέμα της πλήρους αλλαγής του αγροτικού τομέα με βάση την ψηφιακή εποχή, μέχρι το θέμα της παιδείας που προέκυψε το θέμα των εξετάσεων και μέχρι το θέμα της δικαιοσύνης.
Πείτε μας ένα λεπτό για αυτήν την εικόνα, δώστε μας ο πλήρης μετασχηματισμός, ο ψηφιακός στον αγροτικό τομέα. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει?
Ξεκινάμε από τα λοιπάσματα και το πώς χρησιμοποιούνται, δηλαδή που χρειάζονται πια drones, πολύ μικρά drones, τα οποία ορίζουν πώς θα ποτίσεις και πόσο λοιπάσμα θα βάλεις, οπότε μειώνεται πάρα πολύ όλη η χρήση αυτών των λοιπασμάτων, μέχρι τα νέα μηχανήματα, τα νέα τρακτέρ είναι κάτι σαν πιλωτήριο είναι, αν το δείτε, για το πώς κινείται, γιατί έχει απάνω του drones, έχει ανιχνευτές, έχει τα πάντα, μέχρι τον τρόπο που γίνεται η καλλιέργεια των εδαφών, δηλαδή που ορίζει πάλι με πολύ αυτό που ονομάζεται γεωργία ακριβίας, μελετάς τα εδάφη, έχεις πλήρη εικόνα για το προϊόν το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλάζει τελείως το θέμα της κτηνοτροφίας. Η αύξηση του βοϊού κρέατος ή η αύξηση του τοπικού κρέατος είναι πραγματικότητα σε πάρα πολλά σημεία του, όχι πάρα πολλά, σε αρκετά σημεία του πλανήτη, με τη χρήση μόνο ψηφιακής και γεωργίας ακριβίας. Τα πανεπιστήμια μας εδώ, έχω ακούσει καθηγητές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει με αυτό το πράγμα και κάποιοι αγρότες, δηλαδή έχουμε και κάποιους αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μπροστά. Αλλά η συζήτηση για τη γεωργία, τώρα που έχουμε αυτή τη μεγάλη κρίση. Αφενός ακούω τους αγρότες και πρέπει να σας πω ότι μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Δηλαδή οι αγρότες μας πια θέτουν τα ζητήματά τους με πραγματική νυφαλιότητα μέσα στην κρίση που περνούν, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζεται μια πολιτεία να τους οδηγήσει πια σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τους διεθνείς οργανισμούς στο άλλο βήμα του αγροτικού τομέα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που ζητούμε.
Στη δικαιοσύνη τώρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πώς, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει στην πραγματική μεταρρύθμισή της, που έχει ήδη ξεκινήσει. Περιμένουμε και από τον κύριο Φλωρίδη να δούμε τα βήματα που έχει κάνει. Νομίζω συμμετέχει και ο κύριος Φλωρίδης στην Εσπερίδα, έτσι δεν είναι?
Πάλι μονώνται και ο κ. Παπαστεργίου βεβαίως.
Ναι.
Αλλά και η αντιπολίτευση, και θα παρουσιάσουμε έρευνα και θα παρουσιάσουμε βίντεο από την Εστονία και θα γίνει συζήτηση με πραγματικούς ανθρώπους, ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη και θα πούνε την εμπειρία τους. Κοιτάξτε, το ένα είναι η ίδια η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή. Ο κ. Φλωρίδης, όπως είπατε, έχει ανακοινώσει και περιμένουμε από το Σεπτέμβριο να κατατεθούν αυτοί οι κώδικες που φαντάζομαι θα κατατεθούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσω, γιατί κάνουμε έρευνα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της δικαιοσύνης, εσείς τι απαντούσατε ως πολίτες? Η ταχύτητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι καθυστερεί πάρα πολύ. η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης σε όλες τις χώρες, γιατί έχει προχωρήσει πολύ. Είπαμε να πω ότι είμαστε μέσα στις τρεις τελευταίες χώρες και σε κάποιους δείκτες είμαστε τελευταία. Η ψηφιοποίηση λοιπόν της δικαιοσύνης κάνει, δίνει ταχύτητα, δίνει αποτελεσματικότητα και το πιο σημαντικό δίνει διαφάνεια. Δηλαδή τόσο ο δικηγόρος όσο και ο πολίτης μπορούν ανα πάσα στιγμή να παρακολουθήσουν και να δουν το φάκελό του. Πού βρίσκεται, τι στοιχεία θειάζεται, όσο χρόνο θέλει. Και πάμε και στο επόμενο.
Συγγνώμη, η αρκή, η ψηφιοποίηση δίνει ταχύτητα, ασφαλώς. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος που καλείται να την χρησιμοποιήσει, να τη χρησιμοποιήσει όντως σωστά, θα έχουμε πάλι την αργή διαδικασία, την αργή επίδοση της δικαιοσύνης. Όπως όλος ο κόσμος ξέρει, όποιος έχει πάει στα δικαστήρια ξέρει ότι μια υπόθεση καταρχάς για να φτάσει στο δικαστήριο θα πάρει ίσως και κάποια χρόνια και για να τελεσιδικήσει ακόμα περισσότερο. Εδώ δικάζεται το μάτι ακόμα αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, έχετε δίκιο. Και βεβαίως σε μια μεταρρύθμιση το πρώτο και σημαντικό είναι βέβαια το θεσμικό, αυτό που είπαμε, το θα φέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, ή το εξίσου σημαντικό, δηλαδή η παρέμβαση στην επιμόρφωση και στην οργάνωση και βεβαίως στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των ίδιων των ανθρώπων. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι διαφορετικοί, ή οι δικαστές, ή οι δικαστικοί υπάλληλοι, ή οι δικηγόροι στην Ελλάδα είναι διαφορετικοί από τους ανθρώπους στην Ισπανία ή στην Εστονία, γιατί τα παραδείγματά μας είναι και στο νότο και στο βορρά. Είναι και σε χώρες εκτός. Καλά, είναι από την Κίνα μέσα στη Σιγκαπούρη. Αλλά η Ισπανία, ας πούμε, που είναι μια χώρα του νότου, είναι μια χώρα η οποία είχε κρίση. Το 2023 έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα και από το 2024 είναι όλα ψηφιακά. Οι δικαστές, δηλαδή οι άνθρωποι που υπηρετούν το συγκεκριμένο χώρο, υποχρεούνται πλέον. Και αυτό είναι ότι δεν είναι εθελοντικό το να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία της ψηφιοποίησης. Δεν μπορεί να είναι κάτι εθελοντικό. Ξέρετε, οι νόμοι μας από το 2008 έχουν μπει στο χώρο του ψηφιακού. Δηλαδή, θα μπορούσε σύμφωνα με τον νόμο να καταθέσεις ηλεκτρονικά τη μήνυσή σου και να μην πας στο δικαστήριο. Όμως δεν γίνεται ποτέ, δεν υλοποιείται. Άρα έχετε δίκιο ότι είναι η ψηφιοποίηση ως θεσμικά, η προετοιμασία της, γιατί χρειάζονται υπολογιστές, χρειάζεται οργάνωση και εφαρμογή, χρειάζεται εκπαίδευση και η αξιολόγηση και η παρακολούθηση αυτών που θα την υλοποιήσουν. Και μιλούμε για όλα αυτά, γιατί βεβαίως εάν αρχίσει, αν ο κάθε δικαστής, εάν ο κάθε δικηγόρος αρχίσει και κάνει το κεφαλιού του, πούμε ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Γιατί μπορεί να γίνει το ίδιο στην υγεία, μπορεί να γίνει το ίδιο στην παιδεία κλπ. Είναι μια χώρα να αποδεχθούμε που οι άνθρωποι της δεν αποδέχονται τους νόμους, δεν αποδέχονται τις διαδικασίες, δεν αποδέχονται τους στόχους μιας εκλεγμένης κυβέρνησης και μιας εποχής η οποία επιβάλλει διαφορετικά πράγματα.
Η διαδικασία μιας δίκης θα ενισχυθεί με ψηφιακό τρόπο. Θυμάμαι μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα πρακτικά τηρούνταν χειρόγραφα.
Και πολλά και ακόμα και ούτω καθεξής. Αλλά κοιτάξτε, στις περισσότερες χώρες για τις οποίες έχουμε παραδείγματα πλέον και χώρες διπλανές μας και οι οποίες 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν ήταν πολύ πιο πίσω σε όλα από την Ελλάδα, βλέπουμε τους δείκτες. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή κατάθεση, παρακολούθηση και κατάθεση το που βρίσκεται η κάθε χώρα σε αυτά τα ζητήματα και να σας πω ότι στα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έτσι, δηλαδή μεταξύ δικαστηρίων και δικαστικών επιμελητών, μεταξύ δικαστηρίων και συμβολιογράφων, μεταξύ δικαστηρίων και εγκαταστάσεων κράτησης, δηλαδή το πώς επικοινωνούν μεταξύ σας. Δεν σας λέω κάτι φοβερό. Η Ελλάδα είναι προτελευταία, δηλαδή τελευταία είναι η Κύπρος, η Ελλάδα είναι προτελευταία, απάνω από εμάς είναι η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Τσεχία, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην ασφαλή επικοινωνία μεταξύ. Ξέρετε σε αυτή την ασφαλή επικοινωνία. Δηλαδή να στείλει ένα mail και να μην χρησιμοποιεί δικαστικό επιμελητή με το μηχανάκι. Αυτά θα θέλαμε να αναδείξουμε. Γι' αυτό έχουμε κληθεί και άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στο κομμάτι τη. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη διαθέτει πολύ σοβαρά ποσά. Και θέλουμε και αυτό να αναδείξουμε. Δηλαδή, αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν. έχουν σχέση μεταξύ τους, ότι αυτές οι εφαρμογές θα έχουν ένα αποτέλεσμα. Να μιλήσουν λοιπόν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, να μιλήσει η αντιπολίτευση, δηλαδή να πει τις προτάσεις της. Το να περιγράψουμε την κατάσταση την ξέρουμε λίγο πολύ και θα την αναδείξουμε κι εμείς. Και να μιλήσουν οι δύο υπουργοί, δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μια επανάσταση με τις τεχνικές αλλαγές που έχει αναδείξει, αλλά ξέρετε, είναι σαν την εποχή μας, είναι χωρίς το ψηφιακό κομμάτι, είναι σαν να διατηρείται πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή χρειάζεται και τις θεσμικές αλλαγές και την επιμόρφωση των ανθρώπων και τις υποδομές και θες και το ψηφιακό ένδυμα από πάνω, το οποίο δεν γίνεται χωρίς αυτό.
Όπου έχει την στήριξη ενός, και θα είναι και στο συνέδριό σας, τη στήριξη ενός ανθρώπου που αποδεδειγμένα έδειξε τι μπορεί να κάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός ακόμα και σε μια κομμόπολη της Ελλάδας όπως είναι τα Τρίκαλα, που είναι ίσως η πιο δικτυωμένη πόλη που υπάρχει.
Ακριβώς,
ο κύριος Δημήτριος Παπαστεργίου.
Ο κύριος Παπαστεργίου απέδειξε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι φανταζόμαι ότι και οι υπάλληλοι του Δήμου Τρικάλων θα είχαν μεγάλες ενστάσεις. Mm-hmm. Όμως τα πράγματα αλλάξανε πάρα πολύ. Και είναι πολύ ουσιαστικό το να έχουμε, και ξέρετε, έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα, το οποίο σήμερα μπορεί να το βρει όποιος θέλει στο δίκτυο.eu, δηλαδή στην ιστοσελίδα μας, όπου έχουμε τις αναλύσεις και γίνεται στην Ευρώπη και παντού, και έχουμε ζητήσει, αυτό το προσπαθούμε και το κάνουμε σε όλα, από έξι νομικούς, οι οποίοι είναι όλοι κάτω από το 30, και οι οποίοι όλοι έχουν ειδικές σπουδές στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη που είπαμε πριν, το πώς χρησιμοποιείται στην δικαιοσύνη, το ρόλο που παίζει, τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και γράφουν, είναι όλοι κάτω από το 30 και γράφουν όλη την άποψή τους, δηλαδή ποια νομίζουν ότι είναι η προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Είναι πολύ εντυπωσιακό να δείτε πώς τα νέα παιδιά, δηλαδή είναι η γενιά Z των δικηγόρων, έτσι, είναι οι πολύ νέοι δικηγόροι. Μάλιστα. Γιατί βλέπουν το πώς κινείται ο κόσμος, έχουν σπουδάσει σε πολλές χώρες διαφορετικές, έχουν και στην Ελλάδα, έχουν κάνει ειδικεύσεις σε αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να βάλουμε αυτή τη γενιά, δηλαδή να τη φέρουμε να συζητήσει μαζί μας. Για το πώς πρέπει τα πράγματα να εξελιχθούν.
Μιλάμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον του κοινωνικού κράτους και πρώην επίτροπός μας στην Κομισιόν. Ήσασταν και στο Υπουργείο Υγείας, θυμάμαι, κυρία Διαμαντοπούλου.
Παιδείας, τώρα, κύριε Μιχαλή.
Παιδείας, συγγνώμη, ναι. Και θυμάμαι ότι συνεχώς αναφέρεται το όνομά σας. Αν περνούσε και στο Σύνταγμα γινόταν αυτή η αλλαγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα είναι και πάλι επίκαιρο. Θέλετε να πείτε και τη δική σας άποψη σχετικά με τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, αλλά δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, εκείνα τα οποία έχουν ενδιαφερθεί είναι καθαρά ιδιωτικά πανεπιστήμια από μικρότερες χώρες.
Ναι, όπως ξεκινήσατε, εάν είχε υλοποιηθεί, αν είχε η μεταρρύθμιση εκείνη που ήταν με τόσο ευρύ, όπως θυμάστε, συνένεση, και μετά από διαβούλευση 17 μηνών σε όλη την Ελλάδα, και με ανθρώπους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Εάν είχε υλοποιηθεί, ξέρετε, τώρα δεν θα υπήρχε κανένας φόβος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί οι συζητήσεις που ακούω αποπνέουν φόβο. Δηλαδή, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί θα μας πάρουν τους φοιτητές, δεν θα πάνε. Δεν θα υπήρχε αυτό. Γιατί
μάλιστα,
το κρατικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ήταν πάρα πολύ ισχυρά κατοχυρωμένο. Γιατί σήμερα
μάλιστα
υπάρχουν τρία ζητήματα και θα σας τα πω, γιατί μιλάμε για τα μη κρατικά, αλλά περιμένω από το Υπουργείο να κάνει τις τρεις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες τις είχε υποσχεθεί, τις είχε ο νόμος και τις είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα συμβούλια, δηλαδή πώς διοικείται το πανεπιστήμιο, mm-hmm, τον φορέα ιδιωτικού δικαίου που έχει κάθε πανεπιστήμιο για να εκμεταλλευτεί την περιουσία του, με managers μέσα, ώστε να έχει έσοδα δικά του. Και βέβαια το θέμα των σχολών, πώς μπαίνει κάποιος στη σχολή πια και όχι σε τμήμα. Αυτά λοιπόν είναι τα δημόσια. Ερχόμαστε στα μη κρατικά για να σας τα πω με δύο λόγια.
Δύο λόγια, κυρία Διαμαντοπούλου μου, για να τα πούμε, γιατί θα κλείσω και την εκπομπή σε λίγο.
Ωραία. Πολύ καλά έκανε ο κύριος Περακάκης και το έφερε πιο γρήγορα το θέμα. Πρώτον, γιατί είναι υπέρβαση μιας υποκρισίας την οποία ζούμε όλοι. Τα κολέγια που υπάρχουν σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη, 33-34 πόσα είναι, δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Μες. Με απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων κλπ. και απελευθερώνει τη συζήτηση για το Σύνταγμα, η οποία όπως θα γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια, έγινε μόνο για το άρθρο 16. Ερχόμαστε, επανερχόμαστε, συγκρουόμαστε, πολωνόμαστε για κάτι το οποίο είτε μας αρέσει είτε όχι έχει λυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα είναι τώρα αν θα, τι θα προσκληθεί. Όπως είπατε και εσείς, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο, αν έρθει ένα-δύο στην αρχή, θα έρθουν πανεπιστήμια τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να ελέγξει. Θα το ελέγξει, θα τα ελέγξει όπως ελέγχει και τα δημόσια σύμφωνα με τον νόμο. Δεν βλέπω τον λόγο της τόσο μεγάλης σύγκρουσης. Προσωπικά πιστεύω ότι τα ισχυρά τμήματα και τα ισχυρά πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα είναι και διαδικτυακά αυτή η εκδήλωση από ό,τι διάβασα, οπότε θα το ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Υποθυμίζω τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο κινητό.
Καλημέρα σας. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψαλή, που θα μας μιλήσει σήμερα για το σωληνάριο της οδοντόπαστας.
Πριν από μερικά χρόνια ήταν διαδεδομένο στην Αμερική ένας αστικός μύθος γύρω από μια μεγάλη, τη μεγαλύτερη φίρμα παραγωγής οδοντόπαστας στον κόσμο. Όταν τα στελέχη της εταιρείας βρέθηκαν ενώπιον μιας ραγδαίας συρρήκνωσης των πωλήσεων, ανησύχησαν και σκέφτηκαν να οργανώσουν μια συνάντηση στην οποία θα αναζητούσαν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η συνάντηση λοιπόν ξεκίνησε το πρωί της καθορισμένης ημέρας, αλλά η ώρα περνούσε, χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουν σε κάτι που να τους φαινόταν ικανοποιητικό. Αργά το απόγευμα, όταν όλα τα γραφεία είχαν πια ερημώσει, μπήκε στην αίθουσα της συνεδρίασης μια από τις καθαρίστρες του κτηρίου, η οποία έγινε μάρτυρας των συζητήσεών τους. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ έστειλε το σουγκαρόπανο και χωρίς να ζητήσει το λόγο, σήκωσε το κεφάλι της και τους είπε: «Γιατί δεν δοκιμάζετε να μεγαλώσετε την οπή του σωληναρίου? Έτσι θα αυξηθούν οι πωλήσεις και γιατί ο καταναλωτής θα βρει το σωληνάριο της οδοντόπαστας πιο βολικό, αλλά κυρίως διότι η οδοντόπαστα θα τελειώνει γρηγορότερα». Τα στελέχη λοιπόν, μετά τον πρώτο ευνηδιασμό τους, βρήκαν την ιδέα εκπληκτική, καθώς είχε και ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Δεν απαιτούσε ριζικό επανασχεδιασμό του προϊόντος, αλλά μια μόνο μικρή αλλαγή στην κατασκευή του. Εφαρμόζοντας λοιπόν η εταιρεία την πρόταση της καθαρίστριάς της, είδε ξανά τις πωλήσεις της να ανεβαίνουν και να επιστρέψει στην κερδοφορία. Έκτοτε μάλιστα, όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που παράγουν οδοντόπαστες τη μιμήθηκαν και μεγάλωσαν και εκείνες την οπή του σωληναρίου τους. Η ιστορία που σας διηγήθηκα μου άρεσε τόσο, ώστε να την αναφέρω συχνά στους μαθητές μου όταν ήμουν δάσκαλος. Πώς είπατε, αν δίδασκα οικονομία ή διοίκηση επιχειρήσεων, κάθε άλλο, βιολογία δίδασκα. Αλλά καθώς στην επιστήμη αυτή υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτευγμάτων που προέκυψαν από επιστήμονες που δεν είχαν σπουδάσει βιολογία, ακόμα και από νεαρούς φοιτητές, την έβρισκα πολύ ταιριαστή για να μην την αναφέρω. Υπήρχε όμως και ένας ακόμα λόγος που με οθούσε να τη διηγούμε. Έβρισκα λοιπόν πολύ χρήσιμο σε ένα σχολικό περιβάλλον που διδάσκει τον κομφορμισμό της ορθής απάντησης να παροτρύνω τους μαθητές μου να διατυπώνουν ερωτήσεις και να επιχειρούν, όπως η καθαρίστρια, να δίνουν απαντήσεις ακόμα και σε προβλήματα τα οποία δεν είχαν πολύ σκεφτεί ή δεν είχαν ακόμη τα πλήρη εφόδια για να τα αντιμετωπίσουν. Και όλα αυτά διότι είχα διαπιστώσει ότι ανάμεσα στις εντός εισαγωγικών αφελείς ερωτήσεις ή στις εντός εισαγωγικών ανόητες απαντήσεις των μαθητών μου υπήρχαν και μερικές που με εντυπωσίαζαν αλλά και με έφεραν σε δύσκολη θέση καθώς η αυτολογοκρισία που ασκούσα στον εαυτό μου ως γνώστης και καλά του αντικειμένου συχνά μου απαγόρευε να τις διατυπώσω. Μετά λοιπόν από 35 χρόνια διδασκαλίας βρίσκομαι στη θέση να ομολογήσω ότι έμαθα πολλά από τους μαθητές μου. Και στο ίδιο το αντικείμενο της βιολογίας, όταν υποχρεωνόμουν σε καιρούς που ακόμα δεν υπήρχε το διαδίκτυο να σπαζοκεφαλιάζω πάνω από χοντρά βιβλία για να βρω μια απάντηση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνεται η δημιουργικότητα και προκύπτουν αναπάντεχες ιδέες σε τομείς όπως η μάθηση και η επιστήμη. Πώς και τα θυμήθηκα όλα αυτά? Τα θυμήθηκα λοιπόν διότι έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας του αφιερώνει έναν ύμνο στις δημιουργικές δυνάμεις που απελευθερώνει ο διάλογος και το να κοιτάζει κανείς ένα πρόβλημα βιώνοντας έξω από το κουτί των καθιερωμένων πλαισίων. Σε κάποιο λοιπόν σημείο του βιβλίου του γράφει: «Βασικό στοιχείο των συζητήσεών μας ήταν πως λέγαμε ό,τι σκεφτόμασταν, ακόμα και αν ήταν βλακεία. Ξέραμε καλά ότι μάλλον θα κερδίζαμε παρά θα χάναμε από την εξωτερήκευση των σκέψεών μας. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούν ποτέ εκτός και αν έχουν σκεφτεί πολύ καλά αυτό που θέλουν να πούν. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το πιο σημαντικό στοιχείο της ερευνητικής δουλειάς. Την κοινωνική σχέση, τη συντροφικότητα που πηγάζει από τη δημιουργική αλληλεπίδραση. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να μιλάμε, ακόμα και αν λέμε μεγάλες ανοησίες». Και λίγο παρακάτω προσθέτει: «Πάντα πίστευα ότι οι άνθρωποι που δίνουν όθηση σε μια επιστήμη προέρχονται από άλλα επιστημονικά πεδία. Το ίδιο ενδεχομένως να ισχύει και για τον πολιτισμό. Οι μέτικοι είναι πάντα ιδεώδεις καινοτόμοι». Ο άνθρωπος λοιπόν που είπε αυτά δεν ήταν όποιος όποιος. Ήταν ο Σίντινι Μπρένερ, ένας σπουδαίος μοριακός βιολόγος που τιμήθηκε το 2002 με βραβείο Νόμπελ και είναι γραμμένα στο βιβλίο του «Ζώντας με την επιστήμη», το οποίο εκδόθηκε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που μας μίλησε σήμερα για το σωληνάριο της οδοντόπαστας. Ωραιότατη σκέψη, και με αυτήν κλείνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι καλεσμένος στην εκπομπή αύριο Παρασκευή είναι ο ψυχολόγος, ψυχαναλυτής κύριος Σάβας Σαββόπουλος. Γεια και χαρά σας.